Ankafaliana indray no iarabanantsika mianakavy ao anatin'ity fandaharana andraisantsika aim-panahy avy amin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro ity. Manasanao ary anaraka izany izao. Ny teninao ry Tompo no fahamarinana. Hamasinao amin'ny fahamarinanao izahay. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka toko fahadimy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Tamin'izany andro izany, anatina iaino an'i Jesosy ny publikanina sy ny mpanota ka nimonjomonjo ny farisianina sy ny mpanoran-dalàna nanao hoe, ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy. Dia nilaza ity fanoharana ity Jesosy nanao hoe, iza moa aminareo no manana ondry zato ka averiny anankiray no tsy andao ny sivy amby sivifolo any anefitra ka andeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? Ary rehefa hitany dia ataony eo antsory ny ankafaliana ka no ny tonga any an-tranony izy dia mamory ny sakaizany sy ny olo-mifanakaiky aminy ary manao amin'ireo hoe, miara-ny faly amiko fa efa hitako ny ondriko very. Lazaiko aminareo fa toy izany koa isy hafaliana lehibe kokoa any an-danitra amin'ny mpanota iray mibebaka noho ny amin'ny olomarina sivy amby sivifolo tsy mila fibebahana. Sa iza no vehivavy manana dragma folo ka averiny anankiray no tsy aprehetra jiro sy fahafatrano ary tady azy tsara mbara-pahitany azy? Ary rehefa hitany dia mamory ny sakaizany sy ny vehivavy mifanakaiky aminy izy ka manao hoe, miaraha mifaly amiko fa efa hitako ny dragmako very. Toy izany koa, lazaiko aminareo fa isy hafaliana lehibe eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra raha misy mpanota iray mibebaka. Ho koa izy, nisy lehilahy anankiray nananjanaka amin'ny rahalahy ka olay zandriny tamin-drainy, dado, omeo any anjara fananany tokony ho ahy? Dia nozarainy tamin'izy ro lahy ny fananany. Noho ny afaka andro vitsivitsy dia nangonin'ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy nandany ny fananany tamin'ny fitondratena ratsy. Rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary lehibe tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia lasany ianao ny karama tamin'ny tompontany anankiray tany ka nirainy hiandry kisoa tany an-tsaha. Naniry voky amin'ny odibojavatra no hoan'ny kisoa izy fa tsy nisy nanome azy. Izay voanody ny sainy ka hoy izy, firifirekory moa ny mpikaraman'ny dada no manakany be nefa iza kosa ty matonona ty? Hitsanganao ho any amin'ny raiko ka anao aminy hoe, dado, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ka tsy mendrika antsoinao iza nakao intsony fa mba ataovy tahaka ny anankiray amin'ny mpikaramanao re aho. Dia niainga izy ka lasa nankany amin'nyrainy. Mbola lavitra kosa izy dia nahatazana azy rainy ka onena ny dodidodiny tsena azy ary namehana ny vozony sy nanorika azy. Dia hoy ity zanany taminy, dado, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika antsoinao iza nakao intsony fa ho ny rainy tamin'ny mpanompony. Alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, asio peratra ny ratsan-tanany, kiraro ny tongony ary eto ny zanak'omby matavy ka vonoy. Dia aoka hihinana sy faly isika fa ity zanako ity dia maty ka velona indray ary very ka hita indray. Dia ny faly izy rehetra. Sendra tany an-tsaha kosa ny zanany lamatoa tamin'izay nonody sy mibita eo akaiky ny trano, dia nandre zava-maneny sodia ka niantsaka izy lahy anankiray sy nanontany azy izay antony izany. Dia ho ilay mpanompo taminy, tonga ny rahalahinao ka namony zanak'omby matavy irainao satria tafaverina soamantsara izy. Dia tezitra izy ka tsy netiniditra ary nivoaka irainy hampandroso azy fa hoy ny navaliny andrainy, indro efa ela no nanompoko anao ary tsy mbola nandika nydidinao akory aho nefa tsy mbola mbanomenao zanako sy iray akory ifaliako amin'ny sakaizako fa no ny tonga kosa io zanakao io izay avy nandany fanananao tamin'ny vehivavy janga dia namononao zanak'ombo matavy izy. Dia hoy rainy taminy, ianao anaka, dia eto amiko mandraikariva ka anao avokoa izay rehetra nanako fa mety kosa ny manao fihinanambe sy fifaliana satria io rahalahinao io dia matika velona indray ary very ka hita indray. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Re kristianina havana, raha ny fotokevitra nentana ny eglizy antsika amin'ity herinandro tsotra fahefatra amin'ny roapolo mandavataona ity a dia hoe ray aman-dreny tsy mahafoy anaka Andriamanitra. Izany tokoa no toetra an'Andriamanitra manoloana antsika mpanota. Ray aman-dreny izy tahaka ny ray aman-dreny rehetra, tia sy tsy mahafoy ny naterany, na manao ahoana toetra ny zanany io, na manao ahoana metoditrany, na fahendreny koa aza. Tsy fony isika, indrindra isika natsanganozana ny tamin'ny batemy, ka fitiavana tsy azo refesina no asehony amintsika noho izay mahazanany antsika izay. Manaporofo izany ny tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy ho antsika amin'ity alahady ity, indrindra ny evanjely izay norendrentsintsika somary lavalava teo. Endrim-piainana iainan'ny mpianakavy na iainan'ny olona no avotran'i Jesosy anaty fanoharana entina maneho amintsika izany abehany indra fosiny fitiavan'Andriamanitra izany. Ondro very, dragy mafiry, zazampandany ny verina. Isika mpanota tapa-kevitra iverina amin'iray ka mahafaly azy no entiny mamaly ny farisianina sy ny mpanora-dalàna tsy faly amin'ny fihetsika seho an'i Jesosy, miezaka manatona ny mpanota sy mampody ny very. Famonjena manatona antsika mpanota kosa nefa izany fihetsika aseho an'i Jesosy izany araka ny teniny hoe tsy tonga iantsony marina izy fa ny mpanota ibebaka. Toy izao ny fisehon'izany fitiavana antsika lehibe izany ka tsy ahalalany sasatra mamonjy antsika araka ny nambaran'ny evanjely teo. Voalohany dia tsy mahalala sasatra Andriamanitra fa miezaka ny romanalina amin'ny dadany very. Raha misy maniny zanany dia tsy avelany ho very fa tadiavy ny andro manalina amin'ny fomba rehetra. Tsarovy fa malahelo ary tena malahelo Andriamanitra raha maniny na manota isika, ka izay no mahatonga azy mitady antsika hiverina amin'ny fomba maro araka ny ambara foana ombenimbeny hoe tsy tiany isy ho very isika. Faharoa, manaporofo izany fitiavany antsika izany dia manaja malalaka ny safidintsika izy. Voalazantsika teo hoe malahelo izy raha mitsipaka ny fitiavany isika, kanefa kosa izy tsy manakana izay tiantsika atao. Ilay fihetsika nasehony tamin'ilay zandriny tamin'ny fanoharana nataon'i Jesosy tamin'ny evanjely teo dia manaporofo izany. Na tsy mety aza ny fangatahany dia nikiny. Eo no mila hitandremantsika satria indraindray isika dia manitsinitsy ny toetsaintsika fotsiny, na dia hita izao aza fa tsy mety dia mototsorona hoe iray ihany Andriamanitra izao hoe sinsisy, nefa ianao natao batemy sy nandray an'io karazam-pahasoavana rehetra io. Fahatelo dia misy ilay fitenenana hoe izay tia mahandry. Maharitra miandry ny verenan'ny mpanota amin'ny Andriamanitra, araka ny voalaza teo ambony hoe tsy mitandro asasarana izy ary tsy sasatra ihany koa fa miandry ny fiverenan'izay mania. Raha manotsika dia manalavitra ny tavany sy mitsipaka ny fitiavany, fa izy kosa tsy manary antsika. Tia ny fonsika ary miandry antsika izy, ka rehefa miverinsika dia izy indray aza no mitsena antsika. Fahefatra dia porofon'izany fitiavany izany ny hafaliana. Misy hafaliana lehibe any an-danitra amin'ny mpanota iray ny bibaka. Faly Andriamanitra rehefa miverina amin'izay fitiavana izay isika mpanota. Na isika koa aza ataoko fa mahatsapa hoe maivana ary faly rehefa mahazo ny indra fo, koa maika moa fa izy tompon'ny famindram-po tsy misy fetra. Andramo ary zahao ary araroteany koa izany alehibe any indra fon'Andriamanitra sy fitiavany antsika izany. Jesosy, asehonao aminay amin'ny fampianaranao ny tena fitiavana iray. Fity tsy misy fetra, tsy mitanisa andro ary maimaim-pony. Ampio izahay zandrinao ahay anararoatra izany fitiavana izany ary ampanjaka izany eo amin'ny manodidina anay. Amen.